A doni kaso la siyon fɔlɔ kɛla août kalo tile saba le ye san 2022 a segini ka bɔ Mali la. A bɔli kɔ kaso le la, a nana yɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ka baaraw lagosili ye k'a lanɔgɔ surasi 49 ka segi la a kana Côte d'Ivoire. O ye Richard Adu ka fɔta le ye, ale min ye Côte d'Ivoire ka kiritigɛla ba ye, a bɛ fɔ min ma ko procureur de la République. O la Pulcheri Gbale ka lafasa baga dɔ min bɛ wele la ko Roseline Aka Serigba y'a yira k'a tun bɛ a ka baara le kɛ la. O min ye jamanadenw ka kunkankow lakisili baara ye.
Madame Pulcheri Gbale a simplement.
O la a ka kuma na a y'a yira ko Pulcheri Gbale ka dantigɛli sen fɛ a kɛtɔ ka sara jamana ɲɛmaaw la a ka laɲinini tun ye le dɔrɔn k'a fɔ ka bɛn sara tagama walasa a bɛ jamanadenw dɛmɛ n'a ka baara ye ka bɔda ɲuman di niko la.
A trouvé une solution, une issue à cette affaire.
Fanani, Pulcheri Gbale yɛrɛ ka lafasabaaw dɔ wɛrɛ min ye Eric Saki ye. A y'a yira k'olu ye namara saba le kɔrɔsi ni Pulcheri ka kaso ladonna.
La première irrégularité que nous avons relevée.
A ka fɔ la k'a fɔlɔ ye min ye ko sɛbɛn man di Pulcheri Gbale ma ka lasɔmiya a kaso ladonna. Ko namara filanan o le ye k'o ma a ka baara yɛrɛ jateminɛ niko la. A sabanan kɛla min ye o ma sɔn ko dɛmɛ najan dɔ ye CA ma walasa a bɛ se k'a yɛrɛ kisi ka bɔ ni kaso labila ma cogo
min na. Son droit de se faire assister d'un conseil.
Hakiri la digira Pulcheri Gbale ka fota na keta Côte d'Ivoire konona na bayira kwa le kaso jamana nara dabaw lila. Folo atue kalo segi leke kaso la kata out kalo samba fla ni mwa katrabla avril kalo la samba fla ni mwa anikiri. Wurika jo okoson atue emike fanani ka jamana don yere were wurika jola walasa obe Côte d'Ivoire jamana nyema Alassane Ouattara ka jamana nyema ya tali isabanya akere jamana nyema karafiri kofe mikela octobre kalo samba fla animura Aisha Diara Abidjan VOA Afrique Bambara Togola.